комплекс Мядзінінкайскага або Медніцкага замка і іншых пабудоў. Замак у Мядзінінкай або Медніках згадваецца ў пісьмовых крыніцах у 1385 годзе, калі крыжакі напалі на ваколіцы Ашмян. Найбуйны з чатырохкутных загараджальных замкаў у Літве быў выдатна прыстасаваны для флангавай абароны. Каб ворагу было цяжэй падысці, замак будавалі ў багністай мясцовасці. Са ўсіх бакоў замак аточаны шырокім і глыбокім ровам і тоўстымі сценамі, даўжынёй больш паўкіламетра. Поруч з імі высяцца чатыры вежы. Самая высокая – пяціпавярховы данжон. З яго каардынаваліся абаронныя дзеянні, правяралі, хто заходзіць у браму замка. У верхніх паверхах былі жылыя памяшканні. Гэта летняя рэзідэнцыя Казіміра Ягелона. Жыўшы то ў Польшчы, то ў Літве вяльможа не хацеў трымаць сваіх дзяцей у шумнай сталіцы. Як толькі князь пераязджаў у Вільнюс, чацвёра дзяцей – Йонас Альберт, Аляксандр, Жыгімонт і Казімір – разам з настаўнікам, вядомым польскім гісторыкам Янам Длугашам, пасяліліся ў Мядзінінкай. Малодшы сын Казімір, нават пасталеўшы, не пакінуў Мядзінінкай. Сюды ён прыязджаў да самай сваёй смерці. У 1519 годзе замак ператварыўся ў разваліны, калі міма праходзіла рускае войска. Тое, што ад яго засталося, было змецена праз некалькі сот гадоў, калі тут шагала французскае войска. У міжваенны перыяд Мядзінінкай была часткай акупаванага Польшчай Вільнюскага края. Літве мястэчка было вярнута ў 1939 годзе. У паваенныя гады замак быў закансерваваны. У 1993 годзе закладзены першы камень у падлеглую аднаўленню вежу. Адрэстаўраваны замак быў прыстасаваны для музейнай дзейнасці.